بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان بفضله وإحسانه، وبين لنا منهج الإيمان بوجهه وقرآنه بوحيه وقرآنه، وأثابنا خير الثواب على قليل العمل بجوده وامتنانه. والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا وبشيرا لجنته ورضوانه، ونذيرا وحذرا من عقابه ونيرانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي، هذه الأمة فضلها الله سبحانه وتعالى فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخيرية لها شروط وأسباب، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الخيرية في أحاديث عديدة نقف معها بحول من الله تبارك وتعالى في خطب متتالية، إن يسر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ومع الحديث الأول في هذه الخطبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال عليه الصلاة والسلام: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ففي هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس وخير الناس، فأجاب عليه الصلاة والسلام الإجابة العامة والتي بينها الله في كتابه، حيث قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالخيرية منوطة بالتقوى، اللهم اجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين. فكلما زاد تقوى العبد كلما زاد مكانه ومكانته عند الله تبارك وتعالى. ثم بين الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يريدوا هذه الإجابة العامة، ولكن أرادوا أفضل الناس، أفضل الأشخاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكرم وأفضل الخلق هو نبي الله يوسف عليه السلام. لماذا؟ لأنه من سلالة أنبياء، فنسبه نسب شريف وعظيم. هو يوسف نبي الله جل وعلا، ابن يعقوب نبي الله تبارك وتعالى، ابن إسحاق وهو نبي كذلك، ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه السلسلة لم تحصل لنبي، ولذلك فهو من هذه الحيثية أفضل، ولكن لا يعني هذا أنه أفضل نبي من كل الوجوه. فخير خلق الله هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال هو بنفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي أنا لا أقول هذا افتخارا، إنما هذا هو الواقع. إذا رأيت إلى طبيب ماهر عالم متقن فقال: الحمد لله، من الله علي بهذا العلم وهذا الفهم وهذه القدرة، فأنا من زملائي أحسن من يقوم بهذه العملية. فهو لا يتكبر على خلق الله بهذا. قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. هذا ليس كبرا، وإنما هذا هو الواقع، هو الذي يفهم هذه الشؤون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الواقع والصفات التي لدي هي التي تخولني بأن أقول أنني سيد ولد آدم ولا فخر. أنا لا أقول هذا كبرا. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في العجب والكبر. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يريدوا هذا، فيعرفون رضي الله عنهم أن أفضل الخلق هم الرسل والأنبياء، ولكن أرادوا تشخيصاً وتعييناً لأحسن الناس من غير الأنبياء والرسل، فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. فالمعيار العلم والمعيار الفهم. فربما يكون للإنسان صفات جيدة وهو بعيد عن منهج الله تبارك وتعالى، هو شجاع، هو ذكي، هو متفنن في ميدانه، هو ناجح في تجارته، إلى غير ذلك من الصفات التي يمدح بها الإنسان. لكن متى تصير هذه الصفات معتبرة ولها وزن عند الله جل وعلا؟ إذا اقترنت بالعلم. فإذا خياركم في الجاهلية، أي قبل إسلامكم، قبل توبتكم، أي الصفات الدنيوية. إذا كانت هذه الصفات الدنيوية موجودة من العلوم الدنيوية ومن الفهم الدنيوي، من الصناعة إلى غير ذلك من الأمور، ثم مع ذلك يقترن بفهم، فهذا أفضل الناس. لماذا؟ لأنه أنفع الناس. فأنفع الناس أولئك هم خير الناس. نسأل الله أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا. فأكرم الناس عند الله عز وجل هم الذين وهبهم الله العلم. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فميراث النبوة هو العلم عن الله، العلم عن دين الله، العلم عن الرسل والأنبياء. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وهذه القضية أحبتي مهمة في زماننا، إذ أن كثيرا منا يشاهد مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، يستمع لهذا ويشاهد هذا ويتابع ذاك، وكثير من هؤلاء مشاهير في ميادين مختلفة، وللأسف الشديد كثير من تلك الميادين ميادين فاسدة، من مشاهير ما يسمى بالفن، من مشاهير الرياضة، من مشاهير الأفلام والمسلسلات، فيشاهدون أقوالهم وأفعالهم وما زالوا في جاهليتهم. فالواحد منا نسأل الله السلامة يأخذ قدوة ويستن بأحد المشاهير، رغم أنه في ظلمات الفسق والفجور، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء مع خليله، مع خليله. فأنت حينما تتابع هؤلاء بحب وشغف وشوق إلى حياتهم، فربما تدخل في هذا الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. وفي الحديث: المرء على دين خليله. وهذا يطابق كذلك واقعنا، المرء على دين صفحات هؤلاء، فإن كانوا ما زالوا في جاهليتهم فتلك مصيبة عظمى. ولكن هناك تلبيس لإبليس، نسأل الله أن يجيرنا من مكائده، أن بعض المشاهير الذي اشتهروا في زمن جاهليتهم ثم تابوا ولله الحمد والمنة، ولكن تصدروا وبدأوا ينشرون كلامهم أمام العامة قبل أن يتهيأوا، قبل التربية، وهذا خطر عظيم. فإن المسلم حينما يريد أن يتابع أحدا ينبغي أن يستوثق من خلفيته أين تعلم، من الذي رباه، من الذي خول له الحديث عن الدين. هو كان لاعبا في الكرة أو ملاكما أو ممثلا أو مغنيا، طيب تاب ولله الحمد والمنة، لكن ما دخل هذا في الفتاوى وفي أن يعطي آراءه في واقع الأمة؟ ليس أهلا لهذا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من متابعة كل من هب ودب. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول، الشبر تعرفونه، هذه المسافة بين الإبهام والوسطى، قال: من دخل في الشبر الأول تكبر، ظن أنه يفهم، بدأ يقرأ كتابا، يستمع درسا، فظن أنه ألم بالعلم. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. هذا مهم كذلك لمن تتابع أنت في مواقع التواصل. احذر أن تتابع أبا شبر وكم هم آباء شبر هؤلاء الذين تعلموا كلمة، سمعوا درسا فبدأوا ينشرون كلامهم دون زمام ودون منهج قويم، فاحذر فقد كثروا. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا اشتهروا، إذا كان عندهم مليون متابع، إذا كان كلامهم كالعسل، أم إذا فقهوا. فلا بد إذن من هذا القيد المهم حينما تنظر إلى صفحات، وحينما تنزل على زر متابعة فأنت مسؤول على هذا الهجوم للشبهات والشهوات الذي يعترض له، يتعرض له قلبك. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هؤلاء معالم، هؤلاء هم المعيار. كل 100 سنة علماء مشهورين، من الذي زكاهم؟ العلماء. هؤلاء هم المعيار. فأي صانع محتوى، هذا هو اللفظ الجديد، صناع المحتوى، هذا الصانع للمحتوى ممن يأخذ علمه، وممن يأخذ الفتوى، وممن يأخذ تقريراته، وممن يأخذ التحليلات، من هؤلاء الجهابذة العلماء، أم أنه من أصحاب أبي شبر؟ رأيي وأظن وأعتقد وفي ظني وأنا أقول. فانتبه أيها المسلم، لأن يوم القيامة يتبرأ منك كما يتبرأ إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فانظروا إلى المجددين من العلماء، إلى العلماء الجهابذة الذين توفاهم الله في عصرنا، أنا أقصد علماء العصر الذين عرفوا بالعقيدة الصافية النقية وبالمنهج السليم، منهج سلفنا الصالح، وبالصدع بالحق. هؤلاء هم المعيار. فمن رأيت من صناع المحتوى يتبع هؤلاء يمكنك أن تأخذ منه. وأما أبو شبر فانتبه أن تتابعه. نسأل الله أن يجيرنا من كيد إبليس وأعوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Brüder, wir bitten euch nach vorne zu kommen. Barakallahu fikum. Bitte rückt zusammen, rückt enger einander. Unsere Geschwister stehen und haben noch keinen Platz, sich hinzusetzen. Möge Allah uns alle zusammen vereinen mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Vorzug dieser Ummah im Koran an mehreren Stellen erwähnt. So sagt Allah jalla wa ala: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht wurde. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und glaubt an Allah. Das heißt also, diese Ummah ist eine besondere Ummah. Aber diese Besonderheit hat sie erhalten aufgrund von Bedingungen, Und diese Bedingungen der Vorzüglichkeit und Besonderheit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Aussagen erwähnt. Und daher wollen wir uns insha'Allah ta'ala heute und wenn Allah erlaubt und uns Leben schenkt, in den nächsten Predigten damit befassen, die Bedingungen der Vorzüglichkeit. Nun, wir beginnen mit einer Bedingung. Und zwar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, O Gesandter Allahs, wer ist der Edelste unter den Menschen? Er sagte, die Gottesfürchtigsten oder der Gottesfürchtigste unter ihnen. Und das bestätigt Allah azza wa jalla im Koran. Der Edelste unter euch ist der, bei eurem Herrn, ist der Gottesfürchtigste. Sie sagten aber, darum geht es uns nicht. Wir reden nicht über die allgemeine Bedingung, der allgemeine Maßstab. Dann sagte er, alayhi salatu wasalam, dann ist es Yusuf, alayhi salam, Sohn von einem Propheten, Sohn eines Propheten, Sohn des Freundes Allahs, also Ibrahim, alayhi salam. Das heißt also, der Edelste unter den Menschen im Sinne der Abstammung ist Yusuf, alayhi salam. Es gibt keinen anderen Propheten, dessen Vater, Großvater und Urgroßvater ein Prophet war. Das heißt nicht, dass Yusuf a.s. der allerbeste Prophet ist. Schließlich ist der allerbeste Prophet unser edler Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das sagte er selbst. Ich bin der Beste unter den Kindern Adams bei aller Bescheidenheit. Und das ist keine Hochmut, wenn ein Arzt, ein Chirurg, der sehr gut ist und die schwierigsten Operationen meistert, wenn er sagt, unter meinen Kollegen bin ich derjenige, der diese Operation am besten kann, dann ist das keine Hochmut, wenn er nur den Status quo beschreiben will, also was es momentan gibt. Ja, in dieser Stadt gibt es eben keinen anderen Chirurgen, der das so macht wie ich. So ein Nabi alayhi salatu wasalam natürlich hat jedes Recht zu sagen, also mit diesen Eigenschaften, die ich besitze, von Allah Jalla wa Ala, das gibt er ja zu, gibt es keinen Propheten, also bin ich der Beste. Aber er meinte wegen Yusuf a.s. von der Abstammung. Vater ist Jakob, Großvater ist Ishaq, Urgroßvater ist Ibrahim alayhimus salatu wassalam. Also ist er der Beste oder Edelste. Aber die Sahaba sagten, auch das haben wir nicht gemeint. Sie sind sich bewusst, dass die besten Menschen die Propheten sind. Sie wollen konkret, welcher Mensch von den Nicht-Propheten ist der Edelste. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann fragt ihr mich über die edlen Stämme der Araber, also unter euch Araber jetzt, weil die Sahaba waren ja Araber zumeist. Ihr meint also unter euch, wer der Beste ist? Die Besten unter ihnen in der Jahiliyyah sind die Besten im Islam, wenn sie sich in der Religion vertiefen. Wenn sie Verständnis haben über diese Religion. Das bedeutet also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnt zwei Aspekte. Einmal den weltlichen Aspekt und einmal den religiösen Aspekt. Der weltliche Aspekt, den gab es bereits in der Jahiliyyah. Der beste Händler, der beste Dichter, der beste Kaufmann, der beste Arzt, der beste Handwerker. Das sind die Besten in der Jahiliyyah. Da gab es noch keinen Islam. Auch wenn natürlich die Menschen über Allah mitbekommen haben, das ist ein anderes Thema. Aber es war die vorislamische Zeit. Also in welcher Angelegenheit konnte man der Beste sein, in weltlichen. So dieser Beste jetzt, den brauchen wir im Islam. Das bedeutet also, es reicht nicht aus, nur der Beste im Gebet, der Beste im Fasten, der Beste im Pilgern zu sein. Nein, nein. Sondern unter den Fähigkeiten aller Menschen, ob gläubig oder nicht, sei der Beste plus Religion, Verständnis in der Religion. Wenn diese beiden Bestandteile vorhanden sind, dann bist du Teil der Besten unter dieser Ummah. Also sei weltlich erfolgreich im Halal und lerne deine Religion. Und das ist, liebe Geschwister, sehr wichtig heutzutage, insbesondere weil wir Social Media ausgesetzt sind. Wem folgst du in Social Media? Wer ist derjenige, der dir sagt, was du tun und lassen sollst? Hier gibt es zwei Kriterien. Einmal weltlicher Erfolg plus religiöser Erfolg. Ein Erfolg alleine reicht nicht aus, damit du ihn als Vorbild nimmst. Denn wenn er erfolgreich ist im Handel, im Studium, im Handwerk, dann wird es abfärben, ob du willst oder nicht, seine schlechten Charakterzüge. Er sagt also, in der Firma bin ich toll und so, aber wenn jemand ist, ich schmeiß ihn raus. Oh, der ist aber toll, Junge, der hat's drauf, der schmeißt sie raus. Unbegründet natürlich jetzt. Dann wirst du seine schlechten Charakterzüge aufsaugen. Auf der anderen Seite, jemand, der mit dem Weltlichen nichts zu tun hat, zu faul ist, nicht lernen will, auf Kosten anderer leben will, aber Allahumma barik, der betet und fastet und liest Koran, das ist auch kein Vorbild. Die besten Menschen sind, die beides eingehalten haben. Vorbild in der Dunya plus Vorbild in der Religion. Und zweitens, was man berücksichtigen muss, ist, dass derjenige, der in der Jahiliyyah erfolgreich war, nicht sofort Vorbild ist im Islam. Aber das ist häufig vorhanden. Er war ein erfolgreicher Sportler, ein erfolgreicher Schauspieler, ein erfolgreicher Musiker. Und er hat das bereut, ist zurückgekehrt zu Allah. Allahumma laka alhamd. So, und jetzt redet er über den Islam. Sekunde mal. Wo hast du denn bitte schön den Islam gelernt? An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte nicht, die Besten von euch in der Jahiliyyah sind die Besten von euch im Islam, Punkt. Sondern wenn sie Verständnis haben über die Religion. Wer hat dich gelehrt, unterrichtet? Wer hat dir gesagt, du hast die Befugnis nun, Wissen weiter zu vermitteln? Und hier erwähnt Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, in seinem Werk über das Streben nach Wissen. Und zwar sagt er, hüte dich davor, zu demjenigen zu gehören, die eine Spanne sind, also die Leute der Spanne, Abu Shibr. Wer sind diese Menschen? Er sagt, Wissen teilt sich in drei Spannen, also drei Schritte auf. Nach der ersten Spanne kommt Hochmut. Junge, bin ich toll. Ich habe zwei Seiten gelesen. Ich habe zwei Bücher. Ich habe 20 Bücher gelesen. Da bist du immer noch ein Laie. Keine Angst. Das bedeutet also, er hat einen ersten Schritt gemacht. Junge, also das, ich hab's drauf. Viele derer, die in der Jahiliyyah erfolgreich waren, haben 2-3 Wochen YouTube gesehen. Das kann ich ja auch. Also versuchen sie über Allah zu sprechen, über die Religion. Wer ist dein Lehrer? Habe ich nicht. Wer hat dich bestätigt, dass du reden darfst? Keiner. Aber, ach, ich habe einen Verstand. Iblis hat auch einen Verstand und es hat ihm nichts gebracht. Er hat am Ende gesagt, ich bin besser als Adam. Und sein Verstand hat ihn dazu geführt, sich nicht niederzuwerfen. Also nur, dass du diese Gehirnmasse besitzt, heißt nicht, dass du rechtgeleitet bist. Sondern zusätzlich dazu brauchst du Erziehung, brauchst du Belehrung. Die zweite Spanne, wenn du noch mehr lernst, dann wirst du demütig. Oh, ich glaube, ich bleibe lieber still. Ich werde jetzt nicht reden. Geh zum Sheikh bitte. Das kommt nach was? Nach der zweiten Spanne. Nach der dritten Spanne, wenn du eingetaucht bist ins Meer, dann weißt du, wie tief das Meer ist. Dann sagst du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das gilt nicht nur als Maßstab für dich, sondern auch als Maßstab für den, dem du folgst auf YouTube, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen. Wer ist er? Ist er Abu Shibr? O da Abu Shibrain. Ist er, hat er den ersten Schritt gemacht? Oder hat er schon mehrere Schritte gemacht? Wenn er mehrere Schritte gemacht hätte, würde er nicht so viel reden über die Religion, sondern würde er zuerst einmal sich zurückziehen und bei Gelehrten lernen. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte uns, dass alle 100 Jahre Großgelehrte kommen, durch die Allah diese Religion aufricht. Sie sind der Maßstab für dich. Wenn irgendjemand erfolgreich war in der Jahiliyyah oder einfach so, hallo, hier bin ich, ich kann jetzt auch Livestream machen, dann musst du dir die Frage stellen, wer ist das eigentlich? Welchem Gelehrten folgt er? Und da brauchst du diese Hinweise. Und das sind eben die Großgelehrten. Wer aber jedem Abu Shibr folgt, dem ist nicht zu helfen. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns Verständnis über die Religion geben. أحبتي هناك إخوة وأخت يطلبون منكم الدعاء. أخونا عبد الكريم أمه في المستشفى، وكذلك أخونا علي الهندي الذي هو من الهند كذلك في المستشفى، وكذلك منعم سقلي يطلب منا الدعاء. Liebe Geschwister, einige Geschwister brauchen الدعاء. Die Mutter von unserem Bruder Abdul Karim und unser Bruder Ali aus Indien und auch der Bruder Munim Saqalli, sie sind alle schwer krank im Krankenhaus und deswegen bitten wir für sie. Allahumma rabban nas adhib anhum al-ba's wa shfihim anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ihfazhum bi hifzika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' anhum ad-daa' وأنزل عليهم الشفاء وبارك في الدواء. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثقل موازينهم يا أرحم الراحمين، وارزقهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الرضا بالقضاء يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم كن مع المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم أطعمهم يا أرحم الراحمين، واسقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم من رزقك الواسع يا حي يا قيوم. اللهم فرج كرباتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ ذرياتنا من بنين وبنات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.